Апошнім часам старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч выступіў з шэрагам зваротаў да грамадскасці і ў пракуратуру наконт працягу парушэння заканадаўства аб ахове помнікаў у гістарычным цэнтры Менску. Сёння Антон Астаповіч госць начнога эфіру «Свабоды» і цяпер ён на сувязі са студыю «Празія». Добры вечар, Антон!
Добры вечар!
Першае пытанне да вас наконт продажу кавалку зямлі на Траецкай гары разам з будынкамі былога кляштару Базыльяна, дзе цяпер месціцца другая гарадская лякарня. Гэта помнік архітэктуры 18-га стагоддзя. Уладзімір Папруга сцвярджае, што новая будоўля ў гэтым раёне пагражае ўсяму верхняму гораду, пазбаўляе перспектываў рэгенерацыі. Ці можна ўратаваць сітуацыю, на вашу думку?
Ну, на мою думку, проаналізаваўшы ўсю працу таварыства аховы помнікаў па гістарычнаму цэнтру за апошнія некалькі год, перспектывы ўратавання сітуацыі досыць слабыя і досыць смяныя, але ж з гэтым прыйдзецца працаваць, таму што пакідаць гэтую сітуацыю без рэагавання ніяк немагчыма. А тое, што спадар Папруга вельмі заклапочаны лёсам гістарычнага цэнтра, то ён мае поўную рацыю. Па-першае, забудова, якая там прапанавана, а гэты праект быў вывешаны яшчэ год таму назад на сайце Мінгарвыканкама, сапраўды поўнасцю перашкодзіць рэгенерацыі гістарычнага цэнтра. Ну і пад пагрозай карпусы другой клінічнай бальніцы, базыльянскі траецкі кляштар, таму што практыка паказвае, што інвестараў у Менску не спыняе статус гісторыка-культурных каштоўнасцяў, і цэлы шэраг будынкаў, якія маюць гэты статус, беспакарана зносяцца.
Вы нядаўна распаўсюдзілі ліст наконт чарговых парушэнняў у бернардынскім кляштары ў верхнім горадзе. Ці ёсць ужо нейкая рэакцыя ад уладаў?
Ну, гарвыканкам покуль яшчэ нічога не адказаў. Я прапанаваў гарвыканкаму пазбавіць мінскую спадчыну за сістэматычнае парушэнне правоў заказчыка па гэтаму аб'екту. Мінкультуры таксама яшчэ не зрэагавала. У канцы мінулага тыдня мне прыйшоў ліст з генеральнай пракуратуры, што менавіта мой зварот перададзены ў гарадскую пракуратуру, а гарадская пракуратура менавіта зараз займаецца праверкай дзеянняў мінскай спадчыны. І гэта звязана з тым выпадкам, калі мінская спадчына пры дапамозе цяжкой тэхнікі зруйнавала гісторыка-культурную каштоўнасць будынак па вуліцы Рэвалюцыйнай былой Койдановскай 24А.
Антон, ці сочыце вы за тым, як развіваецца сітуацыя з аднаўленнем Святадухаўскай царквы ў Менску? Ці адновяць улады крыпты з пахаваннямі закладальнікаў храму, сярод якіх, як вядома, можа быць і пахавання Кацярыны Сапегі?
Сітуацыя на Святадухаўскай царкве адсочваецца і не толькі таварыствам аховы помнікам, але ж і грамадскай назіральнай камісіяй. Зусім недаўна, прыкладна месяц таму назад, трошкі болей, старшыня грамадскай назіральнай камісіі пры Міністэрстве культуры па ахове гісторыка-культурнай спадчыны займаўся пытаннем захавання печкі, бо там выяўлена была пры раскопках у падмурках менавіта ацяпляльная печ, якая тапілася менавіта з падмуркаў, вот з таго ніжняга ўзроўня. А калі браць пахаванні фундатараў і, магчыма, Кацярыны Сапегі, то ніякіх афіцыйных звестак пра аднаўленне крыптаў нема. Ёсць толькі звесткі дакладныя, якія тыдні 2-3 таму назад мне прадставіла мінская спадчына, што костныя парэшкі, выяўленыя пры археалагічных працах на падмурках, захоўваюцца в інстытуце гісторыі. І ні слова пра далейшы лёс крыптаў і ці будуць вернуты гэтыя парэшкі ў крыпты.
Антон, недавно Товариство аховы помников и Национальный мастацкий музей провели совместную конференцию «Проблемы аховы и интерпретации помников истории и культуры и взаимодействия громадскости и державы». Конференция прошла у Музея белорусского народного мастацтва у Раубичах. И в этой связи два питания. Одно от мяне. Який практичный выник конференции для культуры может быть? А другое питание от нашего слухача Ватика из Менску. Я его прочитаю так само, а после вы откажете. Антон, якими аргументами и меркованнями вы керуетесь в змаганні за будинок музею костёла у Раубичах? Это ж костёл добраны у верников, як и многие іншие. Мо пора повернуть? Таким чином два питания.
Зараз на обидва отказую. Науковые конференции, на жаль, редко мают практичные выники, але ж тут все ж таки есть подел, что пойдзе резолюция конференции у Министерства культуры, и хоть не як будет обозначена позиция громадскости у этой галине, а все ж таки позиция была выказана на этой конференции и досыть жорстко была выказана у дочинении до тех порушений, у якія робятся у галине аховы историко-культурной спадщины. Ну и другое питание. Я меркую, что так, будинок католицкий треба вертать католикам. Только, пробачьте меня, спадар Ватик, музей что на улицу, и тому перед тем, как отдавать будинок, треба вырашить питание с музеем. Ось коли будет узведенный новый будинок музея, коли туда будет перенесена вот эта уникальнейшая белорусская экспозиция, вот тогда можно думать про передачу. А так мы маем не так шмат богато музеев и не так багато у нас музеев, якія пропагандують сапраўдную беларускую культуру.
Антон, і ось я гляжу зараз інтернет, на наш сайт поступають далейші питання до вас. Я прочитаю ще одно. Антон, центр это задав читач, який назвався «Сусед». Антон, центр городу Менску розпродадзены з порушенням законодавства. Ці не куплена наша прокуратура? Ровно 10 годов тому ішло у партія змагання супраць побудови паркінгу на Нямізі. Місце тое 10 годов занято про паркінг уже розмова не ідзе, зараз у гэтым доме паціху прадаюць гандлёвыя плошчы. Хто і якое пакаранне панёс за тое, што горад 10 гадоў не толькі не пацярпеў, не палепшыў стан паркоўкі аўто ў цэнтры, а і столькі ж гадоў не атрымліваў падаткі з камерцыйнай дзейнасці гэтага аб'екту? На якім узроўні быў дадзены хабар і як перапрафіляваць гэты аб'ект, каб ён служыў народу? Вось такое вялікае пытанне.
Я сам бы хотел задать комусь питание компетентному, кто б не отказал, те не куплены все там сверху донизу. На жаль, я этой информацией не володаю. Хотя у меня есть отповедные думки на этот конт. А лишь я могу сказать, что я не могу оценивать продадено, чи не продадено все в центре с порушением законодавства, я могу констатовать, что все, что зараз робится у историчном центре по так званой реконструкции, практично все на 90% выконывается с порушением действующего законодавства у галине аховы историко-культурной спадщины. И тому планомерно ставить питание не про перапрофілявання аб'ектаў, каб яны служылі народу, а трэба ставіць у перспектыве пытанне пра дэмантаж гэтых аб'ектаў як незаконных на тэрыторыі гістарычнага цэнтра.
Ну, а я працягваю задаваць вам пытанне ад імя нашых слухачоў. Спадар Антон, што зараз адбываецца ў справе Гошчаўскай крыжаўзвіжанскай царквы і Івацевічшчына? Ці праўда, што яна будзе выключаная са спісу помнікаў архітэктуры? Ці магчыма ўсё ж прыцягнуць да адказнасці вінаватых у яе перабудове?
Ну, зараз справа по Гошчаўскай царкве трошку притормозилася у сувязі з тым, что прокуратура конкретно Івацевіцкая заняла позицию, что она будет займаться далей этой справой, только при умове оценки стратов, якія нанесены гісторыка-культурнай каштоўнасці. Зараз гэтай ацэнкай займаецца прадпрыемства «Праект рэстаўрацыя». Гэта упаўнаважнае ліцэнзаванае прадпрыемства ў нас в Беларусі ў гэтай галіне. А тое, што таварыства падала прапанову ў Міністэрства культуры пра выключэнне аб'екта са спіса гісторыка-культурнай каштоўнасці, то таварыства падала правамерна, таму што ўжо няма ніякіх магчымасцяў аднавіць гэты помнік, менавіта навукова-метадычна вярнуць яму стары воблік, таму што няма папярэдніх даследаванняў. І таму яго трэба выключаць. І гэта будзе дадатковая падстава для перспектыўнага прыцягнення да адказнасці вінаватых у знішчэнні гісторыка-культурнай каштоўнасці.
А вось наш чытач пытаецца, ці сочыце вы за працэсам рэстаўрацыі палаца Пуслоўскіх у Косаве і Сапега ў Ружанах? Як вы ацэньваеце якасць працы, ці не выяўлена там парушэнняў?
Ну, калі я быў апошні раз, настолькі там павольна праводзілася рэстаўрацыя, што там практычна нічога нельга было выявіць, таму што практычна той жа рэстаўрацыі не было, акрамя што там пэўныя будаўнічыя працы спачатыя і не працягваюцца ў Косаве і брама у Ружанах. І чтобы валодаць інфармацыяй, трэба часей бываць на аб'ектах. У мяне, на жаль, зараз такой магчымасці няма, а брэсцкае аддзяленне таварыства, ну, яно у гэтай галіне таксама, на жаль, актыўна не працуе. І каб не паасобныя брэсцкія актывісты, я бы ўвогуле не ведаў бы рэальнай сітуацыі на Берасцейшчыне.
Ну вось, Антон, час нашай гутаркі падышоў да канца. Я толькі яшчэ прачытаю з інтэрнэту ліст, зварот да вас ад Наталіі з Двожацу. Спадар Антос, шчыра вітаю, поспеху вам, моцы, духу і трывалага здароўя.
Я хочу подяковать спадарыне Наталі, тому что мы з Двожаца, мы со спадарыней Наталіей уже давно сябруем.
Дзякуй. На сувязі быў старшыня Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.